Kādi ir pirmie sezonas iestudējumi? Mūsu kolēģi Laima Slavi ielūkosies kopā ar teātra kritiķi portāla kroders.lv redaktoru Ievu Rodiņu.
Četri jaunie studējumi Dailes teātrī, trīs nacionālajā, pa vienam Valmieras, Liepājas un Jaunajā Rīgas teātrī, tāda ir septembra raža lielākajos Latvijas teātros.
Sākums ir ļoti, ļoti daudzsološs, jo man liekas, ka teātros tiek piedāvāta tik plaša dažādība. Tiešām iepriecinoša šī situācija ir.
Iepriecināta par daudzveidību ir teātra kritiķa un portāla Kroders LV redaktore Ieva Rodiņa. Viņa paspējusi ne tikai redzēt gandrīz visas jaunākās izrādes, bet arī tās vērtējusi rakstot recenzijas dažādiem izdevumiem.
Ļoti pozitīvi ir tas, ka šī dažādība tiek piedāvāta ne tikai izvēlēto literāro materiālu ziņā, kur par iedvesmu savot kalpo ne tikai, piemēram, kinofilma Bagātā kundze vai kinofilma scenārijs, kā tas ir izrādē satisfakciju, bet arī konkrēts vēsturisks notikums, kā, piemēram, Titanika katastrofa un ar to saistītās asociācijas, kas radušās radošajai grupai. Bet, manuprāt, tiek piedāvāta arī ļoti plaša žanru un stilu daudzveidība. Un īpaši iepriecinoši ir tas, ka nav vienotas konsekventas šīs te stila realizācijas. Varētu teikt, ka notiek ļoti plaša žānru nojaukšana. Konkrēti runājot par Bagāto kundzi, ļoti pozitīvi ir tas, ka režisori nav baidījusies tieši izvēlēties šo ļoti populāro kinofilmu, ar kur, protams, katram skatītājam ir savas asociācijas, bet ļoti pozitīvi ir tas, ka izrāde nekopē šo te filmu, izrāde praktiski piedāvā jaunu versiju par šīs te filmas scenāriju. Manuprāt, arī režisore nav vēlējusies kopēt konkrēti arī šo tēlu interpretāciju, kas, protams, ir ļoti spilgta Edvards Pāvuls un Līga Liepiņa. Un izrādē mēs redzam pilnīgi jaunas varoņas, kas jau ir atbilstoši mūsdienu situācijai. Un, manuprāt, tas, ko dara Normunds Laizāns un arī Inga Misāne, kaut gan šajā raksturā varbūt vēl varētu nedaudz sīkākas detaļas izstrādāt, tas, protams, ir ļoti abrīnojami. Un būtiski ir arī tas, ka šī izrāde ir ļoti mūsdienīga, gan tādā ziņā, ka šīs te Rīgas nama abūvi ainavas, kas tiek iekļautas izrādē, praktiski tā ir mūsdiena Rīga. Un, kad to apzinās, tad, protams, uz šo izrādi var paskatīties pilnīgi savādāk. Otra lieta, kas ir ļoti mūsdienīga, ir šīs te režisors piedāvātās attiecības starp garīgām un materiālām vērtībām. Un, manuprāt, tieši Upīša literārie darbi, kas ir izvēlēti scenāriju pamatā, ļoti aktuāli parāda šo te konfliktu, kas mūsdienās pastāv.
Tad dodamies uz Valmieras drāmas teātri, kur režisora Indra Roga iestudējusi doktoru Živāgo. Izrāde ir veidot pēc slavenā krievu rakstnieka Borisa Pasternaka romāna. Skatītāji atsauksmēs lasām gan cildinošas, gan kritiskas piezīmes, citēji pretējus viedokļus. Živāgo, es neko nesapratu, vai tiešām arī izrādes var skatīties tikai tie, kas zina stāstu. Patīk, ka izrāde rada pēcgaršu, pieprasa domāt, grib aiziet vēlreiz pēc kāda mēneša, vieglu izklaidi te, protams, nav ko gaidīt. Kritiķa Ieva Rodiņa vispirms izceļ režisors Indras Rogas drosmi, izvēloties šo literāro materiālu.
Jo es domāju, katram, kas ir lasījis, ir radies savs priekšstats un, protams, šeit nevar runāt par viennozīmīgu, veiksmīgu vai neveiksmīgu interpretāciju, jo, protams, visu romānu skatuves uzlikt nav iespējams. Man ļoti pārsteidza tas, kā režisore ir organizējusi skatuvisko darbību, ka šī skatuve ir sadalīta vairākos plānos un turpat var nojaust, ka saskaras vairākas laiktelpas. Līdzīgi kā romānā ir vairāk paralēli sižeti, tā varoņa atrodoties uz skatuves arī paralēli miedarbojas. Un no vienas puses it kā viņi redz viens otru un jūt viens otru, no otras puses it kā nē. Un tas tiešām apbrīnojami, kā to varu skatuves vispār realizēt. Bet, nu, varbūt tas bija tādēļ, ka es redzēju pirmizrādi, man kaut kā pietrūka kaut kāda dziļāka simboliskā slāņa. Konkrēti sieviešu lomu atveidojumā Ievas Puķis Nelīns Vāns Varons, kuras bija vairāk emocionāli interpretētas. Līdz ar to, man liekas, ka tur varēja nedaudz padziļināti šo tēlu sistēmu attīstīt, bet, nu, es domāju, ka tas vēl ir priekšā. Bet konkrēti par šo iestudējumu, es domāju, gribētu akcentēt Mārtiņu Vilkāršu ģeniālo scenogrāfiju. Un man liekas, ka tāda iespēja, kā atstāja šīs izrādes vizuālais attēls uz mani, es domāju, ka reti, kad kaut kas tāds teātri vispār ir piedzīvots, jo šis skatuves transformācijas, tas jau pat vairs nebija teātris, tā jau bija gandrīz kā dzīve.
Stēlēs, es meklēju patvērumu no viena nedroša jumta zem otru, jo visu laiku plosīgās mētrumu. Es biju rot pašā negaisa centrā.
Režisore Inese Mičule septembrī Jaunā Rīgas teātra skatītāja vērtējumam nodeva amerikāņu dramaturga Tennessee Williamsa Lugas ilgu tramvajas iestudējumu uz lielās zāles skatuves. Vispirms skatītāja vērtējums.
Man kaut kā šobrīd ir drusku kamols, es tā kā negribu runāt laikam. Man kaut kā vēl jāpadomā par visu to.
Jūs droši vien atceraties antru lietas
kādiņu. Ziniet, ko, tas arī gandrīz vienīgais, un es tagad skatos, tagad zāle reaģē savādāk. Toreiz tā nesmējās par to dzeršanu, viņš drusku pamainīt tie akcenti, es tā jūtu, un arī spēlē vieglāk aktieri kaut kā, nu, savādāk, ar vārdu sakot. Man nereagojas lietas kādiņu. Šeit es teiktu aktieriem atnācu, man ļoti patīk.
Nu, tāds dalīts izjūtas, laikam nevar pateikt, ka pilnīgi 100% atbilst gaidītajam. Bet, jā, nu, aktieri ir iegūdījušies, arī režisora darbs novērtējams. Vizuāli Blanšas tēls ļoti iespaidīgs, graciosas, trauslas, atbilstošs tēla idejai, taču cilvēciski līdzpārdzīvojums un empātija vairāk veidojās ar māsas tēlu.
Ieva Rodiņa atgādina, ka šī nav pirmā režisors Ineses Mičules un aktrises Elitas Kļaviņas sadarbība. Pagājušajā sezonā tās pilkti vainagojās izrādē Muša.
Man liekas, ka sadarbība ir turpināta veiksmīgi tieši aktrises tēlojumā, taču izrāde neatstāja īsti pārliecinošu iespēju, jo man liekas, ka kaut kā režisors attieksme pa maz tiek parādīta. Varētu teikt, ka tā ir viena no jaunās sezonas problēmām. Vairākās izrādēs, ka režisors ļoti lielu pietāti pieiet gan literārajam materiālam, gan aktieru spēlē, ka patiesībā režisors jau kļūst par nemanāmu figūru. Un kaut kā šajā izrādē man šķita, ka tēls ļoti ierobežo kaut kādu stereotipu, kas viņiem ir uzlikti. Jo, piemēram, Andra Keiša Stenlijam režisori varētu pateikt, ir nedaudz nodarījis pāri, attēlojot viņu tikai kā dzīvniecisku vīrieti. Izrāda daudz iegūt, ja būtu režisori atteikusies no šī izteikti melnbaltā principa, kas ir ievērots. Taču šajā izrādē, manuprāt, ļoti spilgti ir gan Elita Kļaviņa, gan Sandra Zvīguli, viņas māsas lomā, un tiešām abu aktrišu radītais emocionālais iespējas ir atmiņā paliekošs.
Šī sezona iesākusies arī ar vairāku jauno režisoru darbiem. Dāvis Auškāps iestudējis Jevgēņija Griškoveca Satisfakciju Nacionālajā teātrī, Dailes teātrī tapušas Dmitrija Petrenko miniatūra izrāde Biedra Zariņa un Gundara Sila Kaktiņa iestudētā melnā komēdija Kauli. Ieva Rodiņa īpaši vēlas izcelt Sila Kaktiņa veikumu, kas tiek rādīts Dailes teātra pagraba telpās.
Un, manuprāt, režisors Gundars Silkaktiņš ir vienkārši apbrīnojami apdzīvojis šo te telpu, kas, manuprāt, teātri izrādē ļoti eksotiski, tāda nedaudz klaustrofobiska sajūta, un šī izrāde tik tiešām, kā rakstīts izrādes pieteikumā, ir atbilstoša Kventina Tarantino filmu estētikai. Un režisors ir ļoti labi mācējis strādāt ar aktieriem, un visi pieci izrādes vīrieši aktieri ir vienkārši fantastiski, un katrs izrādē izteiktais vārds būtībā ir piepildīts ar kaut kādu dziļāku domu, to skatīties ir ļoti aizraujoši. Un arī, man liekas, ka ļoti sarežģīti ir tieši iestudēt komēdijas žanrā, un kur nu vēl melnās komēdijas žanrā, un izdarīt to ļoti smalki. Manuprāt, tas tiešām ir apbrīnojami.
Atgriežoties pie sākumā paustās domas par lielo dažādību jauno sezonu iesākot, Ieva vērš uzmanību Regnāra Vaivara Nacionālā teātra Okartas zālē iestudētajam kabatas formāta mūziklam Titaniks.
Šeit tas ir izteikts postdramatiskais teātris, pirmkārt jau tajā, ka režisors ir atteicies no jau esošu literāru materiālu un pats radījis šo izrādes scenāriju. Gan arī tajā ziņā, ka režisors eksperimentē ar šo pieteikto žānru, kas ir kameru mūzikls. Un būtībā izrādes laikā viņš ļoti pārliecinoši noārda visas klišejas, kas varētu būt par mūzikls žānru, un piedāvā savu versiju. Un arī šajā izrādē var runāt par izteiktu ansambliskumu, ka aktieri tik tiešām ļoti entuziastiski spēlē. Pieteikumā tik tiešām rakstīts, ka skanēs latviešu estrādes mūzika. Protams, šīs dziesmas pat ir grūti atpazīt. Tas pilnīgi noteikti ir efekts, nevis defekts, manuprāt. noārdot šo te lipīgo veidolu, kas dziesmām ir tieši melodijas ziņā, režisors panāk to, ka skatītājs ieklausās arī vārdos. Un, manuprāt, izrādes scenārijas daļai ir uzbūvēts tieši uz dziesmu vārdiem, kas liek arī pilnīgi par jaunu novērtēt visas šīs te piedāvātās dziesmas.
Tā kā abas vēl neesam redzējušas par notikumu jau nodēvēto Liepājas teātra izrādi Piafa, norunājam doties turp. Lai arī neielūkojāmies pilnīgi visos jaunies studējumos, tomēr šķiet devām ierosmu arī jums atrast sev piemērotāko izrādi kādam rudens vakaram.